Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi vaziyat Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimi islohotga muhtoj ekanini ko'rsatdi. Bu fikrni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li, Yaponiya tashqi siyosati yetakchisi Yosimasa Hayasi bilan bo'lib o'tgan muzokaralar yakunlari bo'yicha matbuot anjumanida bildirdi. Biz Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan fikr almashdik. U yerdagi vaziyat yana bir bor BMT tizimi islohotlarga muhtojligini ko'rsatmoqda, dedi Turkiya vaziri. Chavusho'g'lining so'zlariga ko'ra, birinchi navbatda BMT xavfsizlik kengashini isloq qilish zarur. Mazkur masalada u Yaponiya rasmiysi bilan kelishib olgan. Ma'lumot uchun, bu Turkiyaning BMTni birinchi marta tanqid qilishi emas. Respublika prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on deyarli har yili BMT bosh assambleyasi yig'ilishlarida shunday zarurat borligini e'lon qiladi. Jumladan 2018-yilda u BMTni dunyo muammolarini hal qila olmaslikda ayblagan edi. O'shanda u xalqaro tashkilot zaiflashib ketgani, hamjamiyat falastinliklar huquq va erkinliklarining paymol qilinishi borasida ikkilik standartini qo'llayotganini tanqid qilgandi. Turkiya rahbari o'z ishida global siyosatdagi ikkilanishlarga, xususan adolatsizlik, migratsion inqiroz, xalqaro terrorizm va islamofobiya muammosiga ishora qilib, BMT misolida dunyodagi kamsitish va ikki tomonlama standartlarni ochib beradi. Erdo'g'on asar orqali bolalar o'lgan va o'ldirilgan, dunyoda begunoh odamlar yo'q degan g'oyani ilgari suradi. Qolaversa, Erdo'g'on zamonaviy jahon hamjamiyatiga eng zarur narsa adolat deb hisoblaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.